Падкасты Радыё Свабода.
Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх нашых слухачоў, мы працягваем наше падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку. Адкуль жыхары Менску ў 18 годзе даведваліся, што адбываецца ў горадзе і ў свеце. Апрача вулічнага тэлеграфу, адзіным рэгулярным сродкам масавай інфармацыі на той час былі газеты. Якія штодзённыя газеты выходзілі ў Менску часоў БНР? Выбар быў даволі шырокі, на ўсіх мясцовых мовах і на ўсе грамадскія густы. У канцелярыю народнага сакратарыяту БНР дасылаліся штодня гэткія газеты. Ліберальна-кадэцкая «Мінская газета», арыентаваная на габрэйскую грамадскасць расейскай культуры, ліберальна-буржуазны «Мінскі голас», незалежная «Мінская мысль», эсэраўская «Дзела труда», польская беспартыйная дэмакратычная «Дзеннік Мінскі», беларускія «Крыху лявейшая вольная Беларусь» і «Крыху правейшы беларускі шлях» і «Бундаўскі дэрвекер». І ўсе яны пісалі пра БНР. На права быць мясцовай уладай пад нямецкай акупацыяй прэтэндавалі не толькі структуры БНР, якія абапіралі сваю легітымнасць на грунце прадстаўніцтва на ўсебеларускім з'ездзе. На з'ездзе фактычна не былі прадстаўленыя несацыялістычныя элементы, таму беларусы правых палітычных поглядаў, адсунутыя з беларускай палітычнай сцэны летам 17 году, адчулі сябе па-за гульнёй і заявілі прэтэнзіі на месца пад сонцам. Яны ўтварылі менскае беларускае прадстаўніцтва і спрабавалі канкураваць з радай БНР. У выніку абодва бакі беларускага спектру здолелі дамовіцца, і 10 чалавек ад прадстаўніцтва былі кааптаваныя ў раду БНР. Гэтак у будынак БНР была закладзеная міна, якая да канца 18 году яшчэ не раз выбухне. Яшчэ адна сіла, якая рвала коўдру на сябе, рэшткі інстытуцыяў гарадскога і земскага самакіравання, што ўзніклі за некалькі месяцаў дэмакратычнай Расіі, а таксама дзеячы агульнарасійскіх партыяў і арганізацыяў. Ужо пасля абвяшчэння незалежнасці 25 сакавіка мясцовыя расійскія эсэры палічылі, што беларускія сепаратысты іх падманулі і адклікалі з народнага сакратарыяту сваіх сяброў. Урэшце, польская рада Менскай зямлі заявіла, што без яе гаворка пра мясцовую ўладу весціся не можа, што ўстаўныя граматы не маюць правамоцнасці і ні да чога нікога не абавязваюць. Аднак прадстаўнікі польскай рады Менскай зямлі былі гатовыя супрацоўнічаць з народным сакратарыятам, праўда, выставілі свае ўмовы. У праекце статуту Рады БНР, падрыхтаваным у сакавіку 1918 году, ёсць адзін пункт, які дае ўяўленне пра рэальную геаграфію Беларускай Народнай Рэспублікі ў часе абвяшчэння незалежнасці. Так, у склад Рады маюць увайсці прадстаўнікі гарадоў. Цытую, да склікання ўсебеларускага з'езду гарадоў гарадская група прадстаўляецца 5 членамі Менскай гарадской і 5 членамі Магілёўскай гарадской думаў, запісана ў праекце. А дзе ж былі ўсе астатнія вялікія беларускія гарады, губернскія, а пазнейшыя абласныя цэнтры? А вось дзе. Віцебск у бальшавіцкай Расіі. Гомель і Берасце, паводле берасцейскага міру, ва ўкраінскай народнай рэспубліцы, як гэта фармуляваў народны сакратарыят, часова акупаваная Украінай. Горадня пад нямецкай акупацыяй рыхтавалася далучэнне яе да новай Польшчы. Ну а Вільня ў новаабвешчанай незалежнай Літве. Можна згадаць яшчэ Смаленск, дзе 1 студзеня 1919 году абвесцяць БССР. Смаленскае жыццё пад бальшавікамі ў 18 годзе маляўніча апісаў Максім Гарэцкі ў рамане «Дзве душы». Там адбываецца дзея другой часткі кнігі. А землі за дэмаркацыйнай лініяй, куды ходзяць у рамане беларускія актывісты, гэта і была БНР пад нямецкай акупацыяй. Народны сакратарыят неадкладна заняўся дзяржаўным будаўніцтвам. 3 красавіка была прынятая пастанова пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўнай і абавязковай мовай рэспублікі. Пры гэтым нацыянальным меншыням Беларусі гарантавалася права карыстацца сваімі мовамі ў зносінах з дзяржаўнымі установамі. Аднак усе акты, дакументы і афіцыйная перапіска ўрадавых установаў мусілі весціся на дзяржаўнай беларускай мове. Тут варта нагадаць, што на той час яшчэ не існавала адзінага афіцыйнага беларускага правапісу. Менская «Вольная Беларусь» друкавалася Лёсікаўкай, віленскі «Гоман» – Луцкевіцай. Беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча з'явіцца ў Менску толькі ў верасні. Што да сімболікі? 3 красавіка народны сакратарыят БНР замовіў у менскага гравера Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом двума шрыфтамі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі кірыліцай і лацінкай, а ў сярэдзіне – увага, сноп, граблі і каса. Пра тое, як прымалася адпаведнае рашэнне і хто аўтар такой геральдычнай навінкі, архівы маўчаць. Але з увагі на ідэалогію, якая панавала сярод дзеячоў БНР першага прызыву, такая сімволіка дзіўнай не здаецца. На старце каманда БНР была амаль выключна сацыялістычнай. Тон у ёй задавалі дзеячы беларускай сацыялістычнай грамады, лёзунгі свабоды, роўнасці і братэрства яшчэ не былі дыскрэдытаваныя бальшавіцкімі узурпатарамі. Аднак такі выразна левы кірунак, узяты Радай БНР, на думку галоўных стратэгаў незалежнасці братоў Івана і Антона Луцкевічаў, абмяжоўваў магчымасці дыпламатычных манеўраў. Палітыкі правай арыентацыі на чале з буйным землеўласнікам Раманам Скірмунтам трымаліся ад занадта чырвонай БНР у баку. Віленскія браты бачылі выйсце ў аб'яднанні і штурхалі да яго абодва флянгі беларускай палітыкі. Так, 7 красавіка Антон Луцкевіч пісаў Скірмунту і ягоным паплечнікам. «Вы, як людзі свядомыя справ палітычных больш, чым хто іншы, найлепей зразумееце вагу ролі, якая вам прыпадае. Вы можаце ўнесці новы дух у Раду Рэспублікі, дух еўрапейскай дыпламатыі, а ён цяпер асабліва патрэбен». У выніку, у сярэдзіне красавіка ў Раду БНР былі кааптаваныя правыя, усе сябры менскага беларускага прадстаўніцтва. Народны сакратар фінансаў Пётр Крачэўскі распрацаваў план неадкладных фінансавых захадаў, у тым ліку выпуск уласных беларускіх грошай. Унікальнасць плану была ў тым, што забяспечвацца гэтыя грошы меліся не золатам, дыяментамі ці іншымі традыцыйнымі скарбамі, а драўнінай. Асноўным фондам, які забяспечваў валюту, меліся быць дзяржаўныя лясы – плошчаю 1 мільён дзесяцінаў на суму, паводле даваеннай сярэдняй расцэнкі, 5 мільярдаў рублёў. А калі выдаць закон, паводле якога ў дзяржаўную ўласнасць адыдуць і прыватныя лясы, то фонд склаў бы 6 мільёнаў дзесяцінаў на суму 30 мільярдаў рублёў. Тым часам, у месяцы нямецкай акупацыі асноўнымі грашовымі адзінкамі на тэрыторыі Беларусі былі царскія рублі і нямецкія острублі. Паралельна, але ў меншым абсягу, ўжываліся таксама гэтак званыя думскія і керанскія рублі і нямецкія імперскія маркі. Нямецкія ўлады завялі на беларускіх землях акупацыйны рэжым і навязвалі беларускім людзям новыя парадкі. Так, у загадзе каменданта Старасельскай воласці пад уладным жыхарам абвяшчалася – усе мужчыны, мясцовыя жыхары, мусяць кланяцца нямецкім афіцэрам, зняўшы шапкі. Вытворчасць водкі, самагонкі, са збожжа, бульбы або іншых прадуктаў, прыдатных для ўжытку людзям або жывёле, строга забараняецца. З усіх двароў у дамах мусіць быць прыбраны гной і вывезены ў поле. Пры ўсіх хатах жыхары мусяць збудаваць клязэты для бяспекі ад мух. Вуліцы, двары мусяць утрымлівацца ў чысціні і ахайнасці. Смецце забараняецца выкідаць паблізу жытла, а збіраць у памыйныя ямы, накрытыя шчыльна, каб не было доступу мухам або прыбіраць штодзённа на полі.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.